Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti časova, pet i po minuta, dobar dan. Sreda je, ja sam Mirjana Nikić i sredom sam najčešće sa vama u magazinu na prvom sve do podneva. U magazinu na prvom, kao i obično, nekoliko tema i ja ću sada da najavim o čemu ćemo govoriti u narednih, pa skoro dva sata. I ove godine Trak fondacija raspisala konkurs za Virtus nagradu za filantropiju. Još uvek je u toku nominovanje kompanija, preduzeća i dobročinitelja koji su tokom prethodne godine podržali inicijative za opšte dobro i to na najdugoročniji, najefektniji način. Iskoristit ćemo činjenicu da još dva dana možete da prijavljujete neke koje, za koje mislite da su zaslužili ovakvu vrstu nagrade, a o tome će govoriti naša gošća, direktorka fondacije Trag, Marija Mitrović. Psihološka radionica Korak napred, gotovo trećinu života provedemo spavajući, tome posvećujemo današnju temu, kvalitet i dužina sna utiču, kažu, čak i na naš životni vek. Sloboda Nikolić, psiholog i psihoterapeut koji se bavi fenomenom spavanja i snova, objasnit će nam koliko nam je sna zaista potrebno i koliko je to važno. Studenti farmacije ovde u Beogradu zajedno s profesorima žele da se uključe u programe prevencije narkomanije koje organizuje Komisija za borbu protiv narkomanije u školama. O planovima i idejama, kao i o najavi formiranja Centra za edukaciju o štetnosti psihoaktivnih supstanci pri farmaceutskom fakultetu, govorit će šefica katedre za toksikologiju, profesorka dr. Mirjana Đukić. O romanu ovenčanom Ninovom nagradom Pas i kontrabas Saše Ilića govorimo u rubrici o knjigama i piscima. Priču o ovoj knjizi pripremila je za nas Svetlana Mladenović, koja kaže da se ovo štivo uprkos zgusnutom stilu čita lako, ali ne i brzo, pa ga je zato ona pročitala na tenane. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
We'll be right back.
10:11, magazin na Prvom, Radio Beograda 1. I kao što sam najavila, naša prva tema je filantropija, tačnije konkurs Trag fondacije koja kao i ove godine, kao i prethodnih godina i ove godine kroz konkurs za Virtus nagradu za filantropiju traga za pojedincima, kompanijama i preduzećima koji su tokom 2019. činili dobra dela i podržavali neprofitne organizacije i inicijative i razvijali tako zajednice u kojima mi živimo i poslujemo. I to je zaista tačno kada kažemo da se na taj način razvijaju zajednice. A to će nam potvrditi i današnja gošća, ona je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I kada sam rekla ovo, tako se razvijaju društva, to je sušta istina.
Pa jeste, mi na nekom nivou kao Trag fondacija već 20 godina podržavamo razvoj lokalnih zajednica kroz podršku raznim neprofitnim inicijativama i zaista vidimo da su najprosperitetnije one zajednice u kojima su se na neki način udružili i građani i poslovni sektor i institucije da zajednički promene nešto u tim okruženjima u kojima žive.
Da, činići dobro dela onima kojima je to neophodno, podižemo zapravo nivo razvoja svih nas i to je jedna potpuno druga situacija kada se tako ponašamo. Hajte, pošto ima još samo malo vremena, danas i sutra, koliko traje ovaj konkurs Virtus ove godine, da kažemo ko može da i koga može da nominuje i na koji način i za koje kategorije.
Pa jeste, znači procedura prijavljivanja je vrlo jednostavna, sve što građani, firme i druge zainteresovane strane treba da urade je da ode na sajt Virtus nagrade i da popune jedan jednostavan formular. Mi nagradu dodeljujemo u pet kategorija, četiri su namenjene poslovnom sektoru.
To su, pošto dakle, se od njih najviše očekuje.
Od njih se najviše očekuje, to su glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou, zatim nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, imamo nagradu za dugoročno partnerstvo između profitnog i neprofitnog sektora i posebnu nagradu za male i srednje preduzeća za koje inače mislim da su u ovom trenutku verovatno najveći dobrotvori u Srbiji, samo se o tome nedovoljno govori, mislim da se to nedovoljno vidi. A imamo od 2014. posebnu nagradu za pojedince, za individualni doprinos filantropiji. Mi već sada dobijemo toliko prijava za ovu kategoriju da već znam da to neće biti jedina nagrada koju ćemo dodeliti pojedincima. Obično žiri u procesu žiriranja odluče da dodeli neku specijalnu nagradu za pojedince, tako da eto, kao i svake godine, ove godine recimo tragamo za pojedincima do 30 godina, za mladim filantropima koje ćemo posebno nagraditi.
I to jeste, dakle, razumevamo neki smisao da se u mladima provodi svest o važnosti davanja, koliko je kao mogućnosti onima kojima je to potrebno i da na taj način svi dođemo do nekog boljeg života.
Pa jeste, zato što ja uvek kažem, filantropija dolazi od kuće i nekako kako mi vaspitavamo svoju decu, tako će ona i tako će ona tretirati zajednicu i svet oko sebe. Na nekom nivou ja sam zaista presrećna što u poslednjih nekoliko godina dobijemo puno prijava za mlade ljude, čak i za decu. Evo, ove godine su nam se najavili da jedan ceo razred će se prijaviti za ovu nagradu. Prosto mislim da je važno da kod dece od samog starta budimo taj osjećaj solidarnosti i empatije i da oni principiraju nešto više i šire od samih sebe, jer prosto ne vidim kakva je budućnost našeg društva ukoliko ostanemo orijentisani samo na sebe i na svoje potrebe, ukoliko ne vidimo to šta se dešava u našem komšiluku ili oko nas.
Ovo je inače Virtus nagrada za 2019. dakle za sve ono što se činilo tokom protekle godine. Kakav je plan i način na koji će se dodeliti nagrade i kada će to biti i koliko dugo će žiri odlučivati? Dakle, konkurs se sutra uveče zatvara, nema više prijava i kreće sa taj radni deo.
Jeste, znači, kao što sam rekla, vaši slušalci imaju još dva dana da prijave mala srednje preduzeća, kompanije i pojedince za ovu nagradu. Nakon toga mi krećemo u proces žiriranja koji se završava 28. marta kada proglašavamo dobitnike u Beogradu.
Tako da... I to je već tradicionalno, na lepa svečanost, je li tako?
Jeste, bit će ove godine u kinoteci, tako da vidjet ćemo ko će biti laureati nagrade ove godine, ali u svakom slučaju ono što već sada mogu da vam kažem je da će u kategoriji za individualni doprinos biti vrlo velika konkurencija.
Da, i možemo li malo da zavirimo po pređašnjim godinama, kolike su te donacije kod nas, u kakvom su odnosu sa ili eventualno prošlošću ili eventualno situacijom u regionu i svetu? Dakle, je li to nešto što je značajan doprinos?
Pa ovako, mi sa naši partneri iz Fondacije Katalis Balkan svake godine na osnovu različitih metodologija mere, ajde da kažem, trendove u davanju u Srbiji. Mi smo recimo u prethodnoj godini je ono što su oni videli kao trend jeste da prvo kod nas rast, kod nas se beleži rast davanja. Procenjena darovana suma u prethodnoj godini je preko 27 miliona evra. Kad kažem darovana suma, mislim na kompanije i na pojedince,
na sve
koji inače daruju u Srbiji. Ono što je vidljivo jeste da recimo građani preuzimaju primat u davanjima. To nas posebno raduje zato što prvo to znači da na nekom nivou oni stiču poverenje u to da njihov mali doprinos može udružen da donese nekakve promene. Drugo, raduje nas i to da oni žele da daju, znači imaju visoku motivaciju da daju, ali ta motivacija jeste malo uslovljena time da li će oni znati kakvi su tokovi novca koje su donirali i u tome recimo vide veliku ulogu medija, da ih mediji informišu o tome u koje inicijative mogu da ulože i šta se na kraju, koji su bili rezultati tih poduhvata. Donira se uglavnom ljudima sa zdravstvenim problemima, ljudima koji su siromašni, znači kod pojedinaca je to davanje i dalje inspirisano emocijama i nekim urgentnim potrebama, dok recimo kod poslovnog seta je više prisutna ta razvojna filantropija, odnosno oni ulažu u neke dugoročne projekte koji, da tako kažem, donose korist većem broju ljudi.
Da, i to je bilo moje sledeće pitanje, ali ste vi već delimično odgovorili, dakle razlika u stavu prema filantropiji između kompanije i pojedinaca. Pojedinci tu nekako više srcem samo, ali tako ovde ima, pa znate kako se kaže, pa možda je manji porez, pa možda imaju neke koristi kompanije od toga, tu se sve nešto malo više faktora je li tako prisutno, ali svejedno je namera dobra.
Pa zato što ja mislim da se i to vremenom menja. Mislim prosto mi inače imamo dugačku tradiciju zadužbinarstva i filantropije, tako da to nije nova pojava kod nas, ali prosto građani u ovom trenutku možda nemaju mogućnost da izdvoje dovoljno novca za neke veće poduhvate. Mi zato u tragu na neki način smo započeli nekoliko programa u kojima radimo sa građanima i motivišemo ih da uzmu stvari u svoje ruke i da na neki način neke probleme koje vide u zajednici oko sebe mogu da reše sami, ne moraju da čekaju da ih neko reši za njih. Ja stvarno verujem da postoji dovoljno resursa i dovoljno dobre volje u zajednicama da se neki problemi reše i bez čekanja, ali da, građani u ovom trenutku najviše vide neke urgentne potrebe, u njih najviše i ulažu, ali to je dobra startna pozicija da se kasnije posvete i nekim projektima koji imaju, da tako kažem, dalekosežni značaj.
I ajte da i u ovoj priči, najavljujući trajanje konkursa za Virtus nagradu još naredna dva dana, koliko mogu da prijave građani i kompanije neke za kojima im se čini da su zaslužili, da možda kažemo ko su do sada po onom što beleži Fondacija Trag, koja se već dugo godina bavi ovim, se pokazali kao najdobronamerniji ili najveći filantropi.
Mi filantropa imamo stvarno puno, što skrivenih, što otkrivenih, ali recimo prethodne godine nagradu za individualni doprinos je dobio penzioner iz Kanade Milomir Glavčić, koji inače 7 decenija nije bio u Srbiji, ali u tih 7 decenija uspeo da pošalje preko 7 miliona dolara u svoj rodni kraj, tako što je i pomogao infrastrukturne radove, ali porodice u selu iz kog potiče. Zatim tu su i stolar Mile, koga verujem da vaši slušalci vrlo dobro poznaju.
Njegove čuvane stolice za hranjenje.
Jeste, i on je sada mnogo više proširio svoju filantropsku delatnost. Nagradili smo jedne godine i dobrotvora iz Novog Pazara Hidu Muratovića, koji isto pomaže stare i usamljene ljude koji žive na obodima Peštere i Rogozne, i u svakom slučaju radi fantastične stvari. Ja hoću da vam kažem da ono što je karakteristično za sve naše dobitnike jeste da oni sami po sebi nemaju puno novca, ali imaju puno dobre volje. Znači, oni su ti koji su hteli nešto da urade i onda su pokrenuli celu zajednicu da na tome radi zajedno sa njima. Oni prikupljaju sredstva od drugih ljudi, oni ta sredstva dodeljuju ili kupuju pakete, ali stvarno ono što nam oni pokazuju jeste da ne morate da budete bogati, ne morate da imate čak ni puno slobodnog vremena, ali ako imate dobre volje, apsolutno je sve moguće.
Da, znate kako se ono kaže, vaše malo za nekog može da bude mnogo. Najlepše vam hvala što ste nas podsjetili da još dva dana traju prijave za konkurs za Virtus nagradu za filantropiju Trag fondacije. Dakle, pogledajte sve na njihovom sajtu, imate vremena još ova dva dana, a onda ćemo da čujemo dakle za jedno mjesec dana ko je ovogodišnji među nama najveći filantrop. Najljepše vam hvala.
Hvala.
Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, je bila naša gošća. 10:22 minuta.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Ne dolazim da te prosim. Mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti.
ti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se. Korak napred.
U magazinu na prvom sredom u ovo vreme razne psihološke teme su predmet naše pažnje. U našoj rubrici Korak napred danas govorimo o nečemu što je veliki deo našeg života, a najčešće ga nismo svesni, jer to jeste definicija spavanja. Da kada spavamo je naša percepcija i stanje budnosti apsolutno smanjeno i da se tu ponešto i događa što mi zapamtimo, a mnogo toga se događa što možda i ne zapamtimo. Sad ćemo proveriti neke činjenice u vezi sa spavanjem i snovima sa Slobodanom Nikolićem, koji je psihoterapeut i koji se bavi kao jednom od dužih svojih tema i specijalnosti baš snovima i sanjanjem. Zašto, gospodine Nikoliću, vama to bilo zanimljivo? Je li to neka vaša priroda zapravo uradila i učinila da se tim bavite, ili splet okolnosti?
Uvek je to naša priroda koja splet okolnosti malo pomogne, tako da sam ja, dok sam još bio na studijama na Vojnoj akademiji, kad sam se bavio vojnom psihologijom, došao do knjige Ivana Nastovića, koja se bavila prvi put kod nas, knjiga objavljena toliko detaljno, da kažem, i temeljno urađena u analizi snova i njenoj upotrebi u psihoterapijskoj praksi. I znate, kad prepoznate sebe u nečemu i onda krenete da to jurite, tako sam i ja. Posle nekoliko godina posle toga došao u kontakt sa Ivanom Nastovićem, otišao na edukaciju kod njega, nastavio te edukacije dalje i tako.
Inače, zašto se ovo pitam? To nije sasvim dovoljno istraženo područje. Dakle, nešto potpuno egzaktno, učeći o snovima, nećete baš mnogo saznati. Tu treba čovjek da bude malo inovativan. Da li sam u pravu i u psihoterapeutskom smislu?
Pa, znate kako, psihoterapijska zajednica, ja odlazim na kongrese već nekoliko godina psihoterapeuta koji su kod nas onako dosta posećeni, ima raznih radova i slično, još uvek je polarizovano dosta. Neki smatraju da su snovi važni i koriste ih od klijenta, nekih uopšte ne smatraju važnim. Međutim, svako ko se upusti u tu pustolovinu, da kažem, da otkriva šta to snovi govore, šta mogu da saopšte, otkrije da su negde ipak na kraju važni i začude se čak kako to mogu snovi da nagoveste razvoj nekih događaja, čak i da nam daju savete kako da nešto uradimo i da to na kraju ispadne najbolje po nas.
Da li je to zato što smo mi u stanju spavanja eventualno i direktno povezani s našim nesvesnim, koje je mnogo veće od našeg svesnog?
Pa, naše nesvesno je, kažu, negde oko 95% naših psihičkih procesa nesvesno, možda jedno 5%, i to su sada da kažemo nagađanja, ali da kažemo naučnici se danas lažu, je svesno. Tako da mi dobijamo pristup svim onim informacijama koje naša fokusirana svest propušta da vidi u budnom stanju i tako dalje, i imamo mogućnost da ih kombinujemo ponovo na nov način. Dakle, na kažemo, ti odnosi u mozgu, te sinapse, ti nervni putevi kojima se naše misli odvijaju nisu sputane određenim nekim inhibitornim kontrolama našeg budnog uma, onome što smo naučili, onome što smo vaspitanjem dobili i tako dalje, i onda imamo mogućnost da na slobodni način to kombinujemo, da uvidimo nešto što u budnom stanju u ovoj propuštamo da vidimo.
I sad bismo mogli ovako da kažemo, spavanje je direktno povezano sa tim da se mi odmorimo, da se naše telesne funkcije osveže, da jednostavno ustanemo nekako od revnosni za posao i ostalo. Ali ono što je nama najzanimljivije tokom tog dela našeg života su snovi. Voljela bih da nam kažete da li je tačno ono što poneki od nas laika su zapamtili, da je, na primjer, sanjanje vrlo kratkotrajno, da se događa u toj REM fazi dubokog sna, i da, a mi ponekad imamo utisak da smo sanjali celu noć.
Mi imamo utisak da smo sanjali celu noć zato što mi zapravo možemo da sanjamo celu noć. Dakle, to su ranije hipoteze da imamo non-REM fazu, mislim, imamo zaista non-REM fazu i REM fazu spavanja, ali to danas se zna da REM faza i sanjanje nisu jedno te isto. Iako se jedan veliki deo snova zaista odvija u REM fazi, i s obzirom da su moždani centri i moždana aktivnost mnogo veća tokom REM spavanja nego tokom non-REM spavanja, mi možemo bolje da ih zapamtimo, ali su istraživanja pokazala, mi sanjamo u najrazličitijim periodima toku noći, i tokom sporih moždanih talasa, kada se naš organizam odmara, kada se naše ćelije obnavljaju, kada se naše pamćenje konsoliduje i tako dalje. Dakle, mnogo funkcija spavanja, a i sanjanja mi imamo koje se danas već prepoznaju. Neuronauke su mnogo napredovale, da kažem, u svetu se to izučava, mnoge knjige, evo i kod nas je nedavno izašla knjiga Zašto spavamo, Matthew Walkera, na primjer, koja onako je...
To možemo preporučiti, ali tako?
Možemo da preporučimo svima koji su zainteresovani za spavanje i za higijenu spavanja, pre svega.
Šta znači higijena spavanja?
Higijena spavanja znači da imamo neke zdrave navike, kako da spavamo, kada da ležemo, kada je to zapravo najbolje po nas, jer nije isto da li spavamo od 2 ujutru do 10 ujutru ili spavamo od 11 do 7.
To je povezano sa našim biološkim časovnikom.
Sa našim biološkim časovnikom, sa cirkadijalnim ritovima, znači imamo određene ritmove u toku dana koje naš organizam prati, postoje neke supstance u našem telu koje se luče, nagomilavaju i naprosto izazivaju potrebu za snom. Često nam se desi da nam se prispava u nekom trenutku. Najbolje bi bilo da legnemo tada, a mi kao nešto se na silu trudimo da ostanemo budni, kao sve nas nešto čeka u tim kasnim noćnim satima i onda zapravo remetimo taj ritam. I ja sam čak imao u praksi situacije da ljudi tokom odrastanja, kad na primjer u porodici, u kući, nemaju uslova da se posvete sebi tokom odrastanja. Znate, tinejdžeri imaju strašnu potrebu da se posvećuju sebi, da imaju neki svoj svet, da postaju odrasli i tako dalje. Ako im je to usuđeno, oni traže opciju. Pritom im se i cirkadijalni ritmovi menjaju. Dakle, tinejdžer ne može da legne isto kao što je legao kad je bio, ne znam, 7 godina. I onda oni naprave model po kome nastaju celog života kasno da ležu i kasno da ustaju. Međutim, život ih negde pritera do tome. Često nam se to otkrije u snovima. Naprimjer, ja sam tako preko jedne serije snova otkrio zašto taj model kod jedne klijentkinje koja je uporno kasno lezala, posle je to omogućavao, ali njeno funkcionisanje nije bilo dobro na taj način. I onda smo to promenili i da kažem, puno je lakše sada da uklapa mnoge stvari u svom životu.
Da, mnogo toga znači može da se popravi, ali hajte nam recite, pošto ste govorili sad o jednom prirodnom ritmu tokom spavanja i sanjanja, kako to onda izgleda u najkraćem? Dakle, kada legnemo, kada se umirimo, to svi još uvijek svesno znamo, mi počnemo da tonemo u san. I to je taj neki, jel tako, prvi plitak san koji nas svojim ritmom dalje odvodi u neke druge faze. Hajmo da čujemo kako to
izgleda. Tako je. Mi imamo neke 4 faze koje su do sada, da kažem, prepoznate u zavisnosti tome kakvi su talasi. Možda nimamo alfa, beta, gamma i delta talase, da sad to je možda malo komplikovana priča za ovu temu, ali ono što je suština jeste da imamo to duboko spavanje i pliće spavanje. Mi kada tonemo, naravno ne utonemo odmah u duboko spavanje, osim u situacijama kada smo mnogo iscrpljeni. Onda organizam pokazuje tendenciju da nadoknađuje faze dubokog spavanja zbog toga što se tada imamo dvostruke koristi. Dakle, naš organizam se iznutra obnavlja, naše ćelije se obnavljaju, pomaže im se da funkcionišu, da kažemo, odmara se organizam tokom spavanja, iako smo mi odsutni svet oko nas, mi nikada ne možemo da isključimo neke centre koji se nalaze u moždanom stablu, na primjer, koji regulišu naše disanje, naš pritisak, krvotok i tako dalje. Znači, mi naprosto moramo. To su suptilne stvari koje zapravo naš organizam detektuje veoma male promjene u njima i na njih reaguje, zbog čega se često, recimo, ako smo loše jeli ili možda malo više popili, u našim snovima javljaju neke neprijatne situacije, zato što organizam primećuje da to što radimo nije dobro za nas, pre svega, i ne može da se odmori na adekvatan način, ne može se obnovi organizam.
A da li je dobro to što kada smo previše umorni odmah utonemo u duboki san? Je li to dobro zato što nas na nekako bazični način osvežava i oporavlja?
Tako je, znači da prvo ako uspemo da utonemo kad smo toliko umorni, znači da možemo još uvijek da se odmorimo, nismo preterali. Jel znate da verovatno ima situacija kad ljudi, baš kad su najumorniji, tek onda ne
to
mogu
smo
da spavaju.
Čuli, da.
Tek onda ne mogu da spavaju, zapravo i onda još imaju veći problem da se odmore. Jel? I kad se taj umor nagomilava, onda ljudima sve teže i teže. Dakle, jako je dobro ako, ne znam, iz nekog razloga nismo uspjeli da spavamo ove noći, da sljedeće noći sebi damo malo priliku da nadoknadimo, iako...
To nikad... može da se nadoknadi, je li tako?
To ste da vam kažem, to može delimično se nadoknadi, ali kontinuitet kvalitetnog spavanja je jako važan. Dakle, da mi kontinuirano sebi ne uskraćujemo spavanje, znači to bi za odrasle osobe u proseku značilo najmanje 7 do 8 sati spavanja, zato što mi kroz tokom spavanja prolazimo kroz te razne faze u kojima se delom naše sećanja konsoliduju, učvršćuju i tako dalje. Dakle, pomaže nam da bolje pamtimo. Dakle, osim toga pomaže našim ćelijama i imaćemo više prilike da nešto ocenjen.
A kako onda objašnjavate, to možemo da u različitim vidovima literature pronađemo, da su mnogi veliki ljudi spavali vrlo kratko, po 2-3 sata, Napoleon, ne mogu trenutno da se setim, ali evo pogled, Nikola Tesla, kažu, nije hteo da gubi vrijeme na spavanje, Isaac Newton, Winston Churchill.
Pa to je zanimljiva tema, dakle prvo mi možemo da se pitamo jesu li ti svi navodi baš tačni, ali ako im uzmemo da su tačni, evo jedan primjer čovjeka koji nije, da kažem, toliko bio genijalni, iako jeste prilično, recimo psiholog Skinner, poznat po behaviorizmu, on je recimo sam na sebi sprovodio eksperiment. On je nedaleko od fakulteta u kome je živeo, imao te neke posebne uslove u kojima je on, u kojem je radio, i tamo je recimo odlazio, odradi predavanje na fakultetu, pa ode recimo odspava 2 sata, pa se probudi, pa onda nešto drugo radi, pa na primjer ode u šetnju, pa se opet vrati pa spava tako 2 sata. Znači on je cepkao taj san. Postoje neke teorije koje kažu da smo mi ranije, kada nismo imali struju i slične stvari, spavali u dva dela, jel da, jednom tokom noći, onaj deo noći kada je kada smo bez svetla, i jedan deo toku dana, jel da. Međutim, naučnici danas utvrđuju u laboratorijama da je nama jako važno da imamo kontinuitet sna, jer neki procesi zapravo traže dugotrajno spavanje.
I ne treba prekidati.
I ne treba prekidati. Ono što je zanimljivo jeste, ljudi se obično pitaju, eto Tesla, ja obično kažem, pa dobro, kad je mogao Tesla, možeš i ti, što ne bi mogao, jel da. Međutim, Tesla je zaista jedan specifičan čovjek, Leonardo da Vinci i tako dalje.
Dakle, ovo jesu neki specifični umovi i ne može se ovo sad odnositi na sve nas. Uz to treba reći, i to je jako zanimljiva tema, da su mnogi od njih u snovima rešavali ili dobijali rješenja nekih problema, ali tako to je?
Da, to se zna za naučnike i za umetnike, recimo konkretno, da su dobili rješenja problema koji su ih mučili u budnom stanju, na primjer u toku snova. Jedan od poznatijih primjera je Mendeljejev i periodni sistem. Dakle, on nije dobio sliku gotovog periodnog sistema, on je puno toga već posložio, nije mogao da nađe mjesta u periodnom sistemu za još nekoliko elemenata.
Nije mu se uklapalo tako.
On je to dobio rješenje kao snu. Upravo je to ta funkcija. Mi kad smo mnogo fokusirani, po nešto nam promakne. Međutim, treba imati u vidu, Mendeljejev je puno truda uložio da uopšte napravite, znači nije on samo došao i rekao sad ću ja da napravim periodni sistem, i on mu se javio u snu.
Međutim,
i ova funkcija, recimo snova, da kažemo, ta kreativna funkcija snova nije rezervisana samo za te epohalne i velike umove iz naše istorije, ona je dostupna svima nama. Ja sam, mnogi moji prijatelji koji su studirali prirodne nauke, na primjer, i znate, dođe do zasićenja i ne možete u nekom trenutku da rešavate neke zadatke, oni ocanjaju rešenje zadataka koji uvijek bude tačno. Da, tako da ovaj podstrek za slušaoce da zapravo ne misle, to ja ne mogu, to ja sigurno neću moći, zapravo može. I mnogi umjetnici su dobili, recimo Dr. Jack ili Mr. Hyde, čuveni roman je ideja koja je nastala u snu, da ne pominjemo sad druge naše pisci, na primjer, najvjerojatnije Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, zapisi iz Nesanice i tako dalje. Puno toga ima u književnosti i u drugim umjetnostima. U muzici, na primjer, Đavolji triler Tartinija, također je melodija koja je nastala u snu. Pritom, svi koji su to zapamtili, oni imaju utisak da su uspjeli da otmu samo delić onoga što su sanjali, na primjer. Da, to je sad naša cenzura ili već šta se dešava, da mi ne zapamtimo sve ono što je bilo.
I wanna give you my love tonight. Come on, come on. But I've been thinking it over, and I remember the last time. I don't need another heartbreak or a headache. Why can't I take you? Enough.
Slobodan Nikolić, psihoterapeut, naš sagovornik u psihološkoj rubrici magazina Na prvom, Korak napred, i pričamo o spavanju i snovima. Ima mnogo zanimljivih činjenica, naravno ne možemo u ovom razgovoru otkriti mnogo, ali ponešto i možemo. Ono što sam htjela da vas pitam, a možda je zablud, da kaže da neki ljudi sanjaju crno-belo, neki u boji. Da li to ima neke veze sa značenjem sna? Da li to ima neke veze sa psihologijom tog trenutka našeg života?
Pazite ovako, dakle, u principu ako nema oštećenja u mozgu, ove svi bi trebalo da možemo da sanjamo u boji. Međutim, da, zaista se dešava da neko ispriča da je san, na primjer, jedan od snova, samo pa bude crno-beli. Obično se pitamo zašto takva promjena, i najčešće, ali ne shvate slušalci kao pravilo, bude da je nešto u životu te osobe polarizovano u smislu crno-belo, znači da neke stvari ne vidi u nijansama, jel da? Tako da sve te stvari koje se donesu, koje san pokaže, mi se pitamo kakve veze oni imaju sa budnim životom snevača, i uvek i najčešće imaju zapravo korektivnu funkciju u smislu: ako nešto radimo pogrešno, ako neki naš odnos pogrešan, ako nešto od svojih kvaliteta ne vidimo ili ako nešto od svojih mana ne želimo da priznamo, san nas ne pogrešuje, upućuje na to.
Šta se događa kada se često ponavlja jedan isti san?
Pa dešava se pre svega da se čovjek optereti time, i sa pravom se optereti. Zato što ako se san ponavlja i opterećuje nas, onda znači da nam saopštava kao da da nešto uporno ne radimo kako treba. Kao zubobolja, znate, kao zub boli i boli i boli, a vi ne rešavate, znači da se neki proces odvija.
Da, ali ako je to, gospodine Nikoliću, neka metafora, jel to toliko jednostavno? Ćemo mi to shvatiti? Koji je to problem ako nam se redovno javlja, uslovno rečeno redovno, jedan san? Jel možemo mi sami da razaznamo?
Analiza snova je inače neka specifična stvar koja teško može čovjek sam, zato što, kako Jung kaže, čovjek ne može da vidi svoju senku, svoje leđa zapravo. Uh-huh. Treba nam neko da nam pomogne da odgonetnemo to. Dakle, to izgleda sve dosta jednostavno na kraju kad imate pomoć nekoga ko zna da vas provede kroz to, ali suština jeste da uvek snevač treba sam, uz pomoć terapeuta ili analitičara snova, da odgonetne značenje. I to može da se izvede tako što se na svaki element sna daju što detaljnije asocijacije, opisi, i onda se bukvalno, dakle, ti opisi prevedu na svakodnevni život, i mi nalazimo začuđujuće paralele često.
Koliko je dobro zapisivati snove ako smo skloni da ih zaboravljamo, a po buđenju se, na primjer, sećamo?
Mi su uglavnom skloni da ih zaborave, jer, da kažem, opet to su neke stvari na koje smo ili naučeni da ne obraćamo pažnju, ili koje inače lako zaboravljamo, jer dan teče i ostalo. Tako da uvijek najbolje zapisivati. Dnevnik snova, kao svešica koja stoji pored uzgleda, može da pomogne čak i bez pomoći nekog stručnog lica, posle nekoliko mjeseci, godina, kad prelistate, kažete: pa da, to je to, kako to tada nisam video, na primjer. Uh-huh. Naprosto, dakle, se mnogo stvari izdešava među vremenu, i vi kažete: jeste, evo, san mi je već nagovestio da će neko da se ponaša, da ću ja pogrešiti ako odaberem ovaj ili onaj put i slično.
A kako se objašnjavaju prekognitivni snovi? Dakle, uopšte, ja sam pre nekoliko nedelja radila intuiciju, što je slično, ali ovo je sad vezano za budno stanje. Uopšte, kako je moguće da mi... Kako mi da objasnimo to sebi, da možemo nešto da nagovestimo, a desit će se u budućnosti, ili da osjetimo, ili da vidimo u snu? Kako se to događa? Koji su to procesi?
Imamo prospektivne i prekognitivne snove. Dakle, prospektivni snovi, o kojima sam govorio, da možemo da dobijemo razrešenje na osnovu informacije koje smo primili, a nismo ih, da kažem, bili svesni, pa dobijamo kao ponovi. Sad, prekognitivni snovi najbolje se mogu objasniti uz pomoć Jungove teorije o sinhronicitetu, a to znači da naše nesvesno koincidira, da zajedno se dešavaju neke stvari u našem nesvesno i izvan nas. Dakle, nije uzročno-posljedična veza, nego je veza vrlo mnogo bliskija o istočnoj filozofiji, koja se pita koje stvari imaju tendenciju da se događaju zajedno. Tako je Jung utvrdio da mu se tokom istog dana, na primjer, jedan broj javio na karti za, recimo, pozorište, na broju telefona, i nisam siguran na kom trećem mjestu. I on je uočio da stvari imaju tendenciju da se grupišu na taj način. Mi zapravo na ovim logičkim racionalnim osnovima teško da možemo da, jer smo navikli da razmišljamo uzročno-posledično. Ali moramo da priznamo da se takve stvari dešavaju. Recimo, ja dugo dok sam odlazio na grupu za analizu snova kod Ivana Nastavića, čuo sam od mnogo ljudi koji nisu imali nikakav razlog da lažu o tome, da, na primjer, su mnogi imali prekognitivne snove kada je bilo ubistvo premijera Đinđića, na primjer. ili takve neke značajne momente. Ima u literaturi da su pre nego što će Kennedy biti ubijen, ljudi masovno zvali Belu kuću sa takvim informacijama. Naravno, mi smo naučeni da takve stvari ne obraćamo pažnju. Da, doduše, oko nas je puno šarlatana.
Nekad ih i ne uzimamo za ozbiljno. Nekad i ne verujemo. To nam je lakše.
Kod nas primere, recimo, Aleksandar Obrenović je zapravo sanjao vrlo, vrlo košmarne snove pre nego što će oni i kraljica Draga biti.
Majsko prevrat.
Tako je, da. Znamo da je Lincoln imao isto takve snove pre nego što će biti ubijeni, tako da je. Dakle, neki razvoj naše ličnosti postoji zacrtao nama. To ne treba shvatimo fatalistički i deterministički, ali postoji jedan psiholog isto jungijanske orijentacije, James Hillman, i njegova knjiga Kod duše, zapravo kaže da njegova čuvena teorija žira. Dakle, kao što je čitav život jednog hrasta već sadržan u tom žiru, u tom semenu, da tako kažemo, tako je i negde naš plan u najgrubljim crtama već ocrtan za naš život. I naš organizam to negde zna. Kako životinje znaju kada će im se desiti, recimo, i da umru, i tako da se povuku. I
to je drveće sigurno kao civilizaciji vremena da rašanimo sve to i objasnimo. Beskreno zanimljivo ovaj deo priče, ali takođe i neuhvatljiv nekako i nije možda svima prihvatljiv. Ali ono što je sigurno svima prihvatljivo i možemo da objasnimo u ovoj našoj priči o spavanju, da je sanjanje normalno i da psihoterapeuti, psiholozi kažu da osoba koja nikada ne sanja mora da ima neki poremećaj ličnosti. To ne mora biti bolest, to može biti i nešto na nekom manjem nivou, je li tako izraženo, ali nešto se događa. Nije baš normalno da nikada ne sanjamo.
Nikada ne sanjati znači da mora postoji nekakvo oštećenje na limbičkom sistemu, u mozgu i tako dalje, na tim nedim putevima koji zapravo proizvode snove. Osoba koja ne pamti snove je nešto drugo. Dakle, postoje mnogi razlozi da često ljudi kažu ja nikad ne sanjam, drugim rečima ja nikad ne pamtim snove, i sada ako bismo im rekli da je to znak da oni imaju neki psihički poremećaj, sad bi se oni uplašili koji nas slušaju. To nije tako. Naprosto, ja uvek kad razgovaram sa ljudima i kažu ja nikad ne sanjam, uvek bar jedan san i neki značajan san, oni će se setiti da li iz detinjstva, da li iz odrastanja, da li iz rane mladosti, i uvek ima nešto. Dakle, svi ljudi imaju potencijal da zapamte te snove, osim, kažem, ako nemaju oštećenja. I iznenadili bi se ako bi se posvetili istraživanju toga koliko bi život mogao da im bude puniji, koliko bi više mogli da ostvare svoje potencijale, da poboljšaju mnoge odnose koje imaju u životu i slično.
A što kažete na to da kažu da sanjamo uglavnom samo lica koja smo prethodno videli? Da li je to istina? Svesno ili nesvesno, možda mi se ne sećamo, ali smo ih uglavnom sve videli. Da ne sanjamo neke ljude koje apsolutno nismo nikad videli i upoznali. Tu ima neke istine.
Pa, znate šta, to je teško pretpostaviti. Kako mi možemo na kraju da znamo da li neko lice ikada bilo u našem vidnom polju, makar i na periferiji naših čula i ispod praga osetljivosti?
Da, i ako bismo sve njih uzeli u obzir, onda zaista sanjamo i one kojih se ne sećamo da smo ikada videli.
Mi po buđenju imamo takozvanu sekundarnu obradu sanja i malo možda neke stvari možemo i da izmenimo i da dodamo koliko nam se učini da liči na nekog. Mi ćemo reći, aha, liči na Peru, Miku, Žiku, nije ni bitno, i već malo taj lik menjamo. Mislim da su to stvari koje su jako teške za izučavanje, međutim, ne bih se iznenadio da nas uskoro dovedu do toga da pomoću mapiranja električne aktivnosti našeg mozga, kao što Japanci već rade, da nam pomoću samo snimanja moždane aktivnosti već kažu šta sanjamo u tom trenutku. I to sa sasvim pristojnom preciznošću već danas uspevaju da snime.
I samo da se pri kraju ovog razgovora na moment vratimo spavanju, šta bi se desilo kada bismo bili izloženi nespavanju dugo vremena?
Šta bi se desilo? Pa to pre svega postali bismo nervozni, razdražljivi, nekoncentrisani. Dakle, ako to radimo, poznate su stare metode, možda se i dan danas koriste, ispitivanja svedoka ili optuženih, tako što im se uskraćuje, spavanje. Uh-huh. I ljudi naprosto posle nekog vremena su prinuđeni da priznaju, ali prolaze kroz iritacije, prolaze kroz razna druga psihička stanja, počinju da budu razne halucinacije i slično. Vrlo je opasno za ljude koji imaju poslove koji su na primjer vezani za vožnju ili slično, da su neispavani. A to se često dešava i često smo svedoci.
I kažu da čovjek je jedino biće koje može da odlaže snagom volje svoje spavanje.
Boga mi, mogu i mačke.
Mogu i mačke.
Jel imate mačku? Možda?
Ne, imam psa.
Da. Imamo mačku. Mačka je u stanju da odlaže samo ako je malo zamašete nečim. Ali mači i naši mozgovi su ovaj dosta slični.
Da, da. Volila bih ovako na kraju da podcrtamo tu važnost naše svesti o stanju našeg spavanja i snova. Dakle, o tome, to jeste pokazatelji toga koliko smo zdravi psihički. Dakle, da ne uzimamo to olako, da možda obratimo malo više pažnje. Osim toga, vi kao psihoterapeut možda možete da potvrdite da se mnogo problema razrešilo tako što ste se bavili sa vašim pacijentima baš problemima njihovih
snova. Jeste, to je ono što se zove nesvesna anamneza. Dakle, ima nešto što čovjek može sam da saopsiže, kaže šta su mu problemi, ima nešto što ona ni ne zna da nam kaže jer to se potiskuje i slično. Dakle, ali ono što je još važno da kažemo, samo neka ne koriste sanovnike. To im neće pomoći. Dakle, ne možemo vi i ja na isti simbol u snu imati istu asocijaciju i ne možemo imati isto značenje. Dakle, sve je vrlo individualno.
Što ono, ako sanjate ribu, to je briga. Tako, ako sanjate bebu, to je beda. Da, to sam zapamtila još iz nekih grane mladosti. Da. Ali to zaista ne može da se
ali sugestivno
svima jako, isto
ljudi,
da bude.
Ljudi imaju tendenciju da prihvate takva tumačenja. Mm-hmm. Pogotovo ako su negativne. Mi smo stalno negde u očekivanju šta bi moglo loše da nam se desi. Svi smo, da kažemo, blago anksiozni. Danas se živi jako brzo, neizvesno je sve oko nas. I ako prihvatimo takvu sugestiju, možemo da uđemo u nekakva poluparanoična stanja, da očekujemo opasnost. Postavimo plašljivi negde gde uopšte nema
bez
razloga.
Bez ikakvog razloga.
Tako.
Da, došavši dakle kod nekog ko se time bavi, ispričavši svoj san, mnogo toga, mnogo benefita možemo dobiti, jel tako? Možete mnogo toga vi da razlučite osobi kada dođe i ispriča vam neki problem koji
je
usnu.
Svega da osoba sama nauči o sebi, da ja samo pomognem da nauči o sebi, kao što inače svaka dobra psihoterapija uči osobu da bude samostalnija, da više zna o sebi, da sama zaključuje, da sama donosi nove odluke. Tako i radimo i sa snovima.
I velika uloga snova u tome.
Da. Jeste, tako je.
Se vi sećate nekog sna?
Ja se sećam mnogo mojih snova, najvažniji možda san, jedan od najinteresantnijih bio je kada sam prestao da radim u vojsci i kada sam počeo edukaciju za ovo čime se danas bavim, bio je san u kome sam ja leteo u nekoj posebnoj letelici kroz svemir i posmatrao sam oko sebe ta nebeska tela koja su imala zapravo oblik atoma, onako kao jezgro i omotači, oni oko koga se vrti, ja sam bio time fasciniran zapravo i taj san... Dakle, sad ima već 12-13 godina od kako nikad nije izbledeo, da kažem, ali mi je negde nagovestio to da nisam pogrešio što sam promenio profesiju, iako su u to vreme kao i danas ljudi pitaju, pa nećeš valjda državni posao da ostaješ, pa kako ćeš sad, pa šta ćeš sad?
Ali to kao da ste sanjali, da ste krenuli ka suštini. Ono,
ka suštini zapravo, da.
Lepo, hvala vam najlepše što ste bili danas sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Neki koji se zanimaju snovima mogu da pronađu, dakle, zanimljivu knjigu, rekli ste, koja je možda nedavno izašla.
Aha, Matthew Walker, da, Zašto spavamo, tako.
Da, to i svakako ima mnogo literature koja se bavi ovim fenomenom, ali evo, obratite malo pažnju na kvalitet svog sna, na spavanje u principu i to jeste vrlo često povezano sa psihološkim zdravljem. Slobodan Nikolić, psihoterapeut, bio je naš gost danas u našoj rubrici Korak napred. Slušajte magazin na Prvom. A slušat ćete magazin na Prvom i odmah posle vesti koje su na našem programu za 3 minuta, tačno u 11 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
did it my way, that way, too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
No.
11 časova i 9 minuta, magazin na prvom i početak drugog sata i naša prva tema ovde tiče se zapravo borbe protiv narkomanije u školama. Jedna inicijativa nam je privukla pažnju, a reč je o farmaceutskom fakultetu ovde u Beogradu, čiji su studenti zajedno sa profesorima izrazili želju da daju do svoj doprinos i to u radu komisije za borbu protiv narkomanije u školama. Ovo je nešto što vredi podržati i medijski, zato smo pozvali u goste Mirjanu Đukić, ona je profesorka na katedri za toksikologiju farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Profesorka, vi ste sa vašim studentima zapravo pokrenuli ovu inicijativu, uspeli ste da dođete i do institucija koje mogu da vam pomognu povezujući vas na najkorisniji način sa onima koji se bave borbom protiv narkomanije, velikim problemom ovde u Srbiji, naročito naravno u školama. Kako je uopšte došlo do ove inicijative, a potpuno nam je logično da se studenti farmacije bave ovim problemom?
Pre svega htjela bih da zahvalim tim drugim kućama koje su prepoznale značaj ove inicijative. U prvom redu smatram i pozdravljam Ministarstvo zdravlja, ministra zdravlja koji je nam omogućio već jedan sastanak na ovu temu i koleginica Jelena Janković koja je načelnik sektora za bavljanje psihoaktivnim substancama i prevenciju naravno zloupotrebe u Srbiji. Veliko im hvala što su prepoznali ovu inicijativu i želju naših studenata da posreduju i da pomognu, da doprinesu. Što smatram veoma, veoma važnim, dalekosežno važnim korakom za budućnost naše Srbije.
I šta je ono, profesorka, što može da učini jedna grupa studenata sa farmacije zajedno sa svojim profesorima? Koliko je to vama moguće da uradite uz pomoć evo i ministarstva i drugih institucija?
Pa, želim da verujem da je to jedan veoma značajan korak u jednoj volonterskoj borbi u ovom domenu problema naše države. Naravno, problema ima puno, ali da ne pričamo o tome, najbolje da pričamo o predlozima kako da pomognemo i kako da učestvujemo svi zajedno u tome da nam bude bolje. Kako da kažem, svesnost o ovom problemu je zadire dalje u ovaj prošlost. Naime, od kako je krenula Bolonja u našem visokom školstvu, tada je krenulo i da se uvode novi izborni predmeti. Sam tako 2008. godine uvela predmet koji se zove sredstva koje izazivaju zavisnost sa analitikom i u to vreme bilo i malo izbornih predmeta. Tada ih je bilo ukupno 5 na farmaceutskom fakultetu, sada ih je 30 i nešto, naravno novi ideje se rađaju šta bi mogli da se radi. I jako mi je drago što je bilo puno studenata i puno polaznika je bilo tokom svih ovih godina, to i dan danas traje i dan danas je posjećeno. Iskreno o ovoj inicijativi da nešto farmaceutski fakultet kao deo zdravstvenih nauka, medicinskih nauka je negde i dužan da doprinese i da ima svoju misiju, jeste krenulo kada je počelo da se priča i medijski o legalizaciji marihuane. I tada mi je privukao pažnju jedan članak gde se debata o tome dešavala na filozofskom fakultetu. Onda sam se prilično zapitala i razmenila svoja razmišljenja sa mojim dragim kolegama s fakulteta, farmakolozima, kako smatram da je neophodno i da krenemo u jednu aktivnost društveno prepoznatu i za društvo značajnu. Gde smatram da ne samo naš fakultet farmaceutski, već i medicinski fakultet treba da se ovome priključi, zato što su to fakulteti na kojima se izučava mnogo o štetnosti ove psihoaktivnih supstanci i kakve to sve probleme posle indirektno, jer kakvi su sve, kako da kažem, dalji problemi u društvu zbog toga. Onda me to eto pokrenulo i u razgovoru sa svojim studentima razmenili smo, kako da kažem, tu neku inicijalnu ideju da li bi hteli da se priključe, da i volonterski mi se uključimo u rad toga. Pošto naravno ova borba na svim nivoima treba da bude harmonizovana, odnosno da radimo usaglašeno kako naše ministarstvo sa evropskim standardima, tako fakulteti, odnosno univerzitet sa ministarstvima, onda sam prepoznala potrebu i značaj da stupim u kontakt s nekim iz ministarstva i to je bila gospođa Jelena Janković, koja je naš koordinator sa Evropskom agencijom za praćenje i opšte kretanje droga u Evropi, i mi smo, nismo članice toga, ali smo, kako da kažem, što kažu ono, komšijske zemlje, i postoje koordinatori iz tih, kako da kažem, drugih zemalja koje nisu članice EU, da nekako usklađene neke inicijative obavljaju. Te si mi se direktno obratila i tako je krenula negde, da kažem, neka naša saradnja i prepoznavanje ove ideje.
Profesorka, reč je zapravo najviše o edukaciji, što smatramo ekstremno važnim, jer deca i mladi zapravo najčešće iz nepoznavanja svih opasnosti koje se kriju iz nekog možda nevinog na početku dogovora sa društvom, hajde malo da probamo, dođu u jako velike zdravstvene i ostale probleme. Dakle, čak je pomenuto da će se osnivati jedan centar za edukaciju koji ima veze sa farmaceutskim fakultetom.
Jeste. Ideja je da naš farmaceutski fakultet ima više centara i ideja je da se osnuje ovaj centar koji bi se, recimo, radni naslov, da kažemo, zvao edukacioni centar o štetnosti psihoaktivnih supstanci, koji je zamišljen na sledeći način. Faktički, operativni deo posla i najznačajniji deo posla, najveći obim posla, bio bi prepušten studentima u stvari, dok bi možda jedan deo koji bi se zvao stručni savet ili tako nešto činile kolege iz struke, dakle profesionalci iz ovih oblasti, ne samo sa našeg fakulteta, već i drugih fakulteta, kao i institucija i, kako da kažem, resornih ministarstava. I naravno, preduslov je da sve to bude volonterski, i jer smatram da je to najčistija namera onda kada se neko nečim bavi, a da nije iza toga neka materijalna nadoknada. Zašto baš kod nas edukacioni centar? Zato što na farmaceutskom fakultetu se u okviru obaveznih predmeta izučava mnogo o psihoaktivnim supstancama, znači taj hemijski deo je izuzetno pokriven. Onda u kasnijim godinama takođe, kroz obavezne predmete, studenti uče o farmakološkim i toksikološkim efektima ovih supstanci u svakom smislu, u smislu delovanja, a i u smislu toga kako deluje, kad će nastupiti neko dejstvo, u zavisnosti od puta unosa, koje su posljedice, koji su patofiziološki, odnosno toksični mehanizmi ovih dešavanja i kakve to sve ima konsekvence, naravno, posle na uopšte psihofizičko zdravlje pojedinca, koje svi smo upoznati, je jako ugroženo. Da li... tako ovi studenti, evo, samo još ovo, te su tako ovi studenti negde, kako da kažem, mislim, u odnosu na celokupni univerzitet, jer mi imamo i ove predmete koji se tiču čoveka, znači imamo i anatomiju, patofiziologiju, jasno, i ostalo, su nekako baš adekvatna ta studentska populacija, da, koja bi to mogla da nosi.
To je potpuno jasno. Dakle, samo sam htjela da pitam, hoćete li i hoće li biti moguće, da li se već zna neki način na koji će dejstvovati ovaj centar za edukaciju, hoće li oni ići po školama, hoće li držati predavanja na različite teme u vezi sa štetnošću psihoaktivnih supstanci, ili će taj centar imati neki svoj prostor? Kako ste to zamislili?
Ovako, još u ovoj sada fazi, dok se centar zvanično nije osnovao, a to je, evo sad, pitanje bukvalno dana kada će to da se realizuje, u organizaciji Ministarstva zdravlja, koordinisano od strane koleginice Jelene Janković, razne aktivnosti će se preduzeti. Dakle, već su planirane, kako da kažem, edukacije ovih studenata volontera
koji bi bili predavači, ili tako?
Kojima će razne institucije da održe različite treninge kako i šta treba da rade. Ovo što ste napomenuli, to je tačno. Sada ova prva neka konkretna akcija jeste njihova medijacija studenata volontera po osnovnim školama i srednjim školama po Srbiji, gde je zamišljeno da se faktički, da deca koja su na riziku imaju više dodatnih časova fizičke kulture i tu bi negde uz prisustvo profesionalaca kao što su verovatno socijalni radnici, psihoterapeuti i studenti imali neku medijaciju i veoma veliku ulogu. Jer definitivno sada se ide i na tu vršnjačku edukaciju gde u stvari se najbolje razumeju vršnjaci između sebe i prepoznaju šta znaju, šta ne znaju i ostalo. A naravno mislim da je nedopustivo da ostavimo ne samo populaciju mladih, znači, gde mislim i na đake i na srednjoškolce i na studente, već i u opštu populaciju, mislim da je nedopustivo da se fakulteti i uopšte univerzitet tu ne oglasi u smislu da im pruža sve potrebne informacije i upozorava na opasnosti koje slede od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, jer prepoznajem problem gde se konzumiranje psihoaktivnih sredstava kroz medije, kroz društvene mreže relativizuje, što je užasno veliki problem, jer kad hemija naruši neki naš izuzetno suptilan balans u neurotransmiterskoj, kako da kažem, funkciji našeg mozga, onda je možda već prilično kasno. A nažalost, kako da kažem, izvori informacija su upravo neke društvene mreže ili mediji gde nisu prisutni stručnjaci, kako da kažem, iz ovih oblasti.
Da, nekako je sve to relativizovano i možda su i to razlozi zbog kojih ne dolazi do nekog, da tako kažem, odbijanja mladih da u tome uopšte učestvuju. Kada bi više znali o tome, sigurno bi se to promenilo.
Zamislili bi se.
Koliko bi su studenti zainteresovani za ovaj, da tako kažemo, posao dodatni koji bih čekao?
Kako da kažem, jako me raduje što je ministar zdravlja Zlatibor Lončar odvojio vreme za sastanak studenata, našeg dekana, profesorke Slađane Šobajić i mene, i gde smo u jednom lepom razgovoru iskazali i svoju inicijativu i svoje ideje i tražili neku podršku i gde smo ih dobili. Kako da kažem, da bi se ovi studenti negde i motivisali, onda smo našli, kako je kažem, modus da bi oni mogli da budu nagrađeni za ovaj trud, ne samo što bi trebalo sami da budu srećni kada možda vidimo, ja bih voljela tako da verujem, neke rezultate i da se to sprečava jednostavno, ta zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Oni bi bili motivisani tako što bi dobijali u okviru školovanja na studijama ESP bodove za tu aktivnost. A drugo, dobijaći sertifikate za učešće u ovim volonterskim učešćima.
Kao edukatori, ili tako, da.
Jeste. I negde smatram, dakle, u razvijenom svetu je volonterizam i, kako da kažem, svi ti dobrotvorni, kako da te aktivnosti su prilično poštovane, cenjene i prosto su postale normalne. Bojim se da u našem društvu smo daleko od toga i zato bih voljela da eto se volonterizam prepozna kao jedna plemenita akcija i smatram da će kroz ovu inicijativu naši studenti i svi učesnici doplemenjuju i sami sebe, da će prepoznavati te lepote, u stvari duhovne lepote života.
Razumemo vas, profesorka, i jako vas podržavamo snažno. Evo, ostajemo naravno u vezi i pratit ćemo kada se bude formirao Centar za edukaciju o štetnosti psihoaktivnih supstanci i njegov početak rada i možda da predstavimo i neke od studenata, pa ćemo se ovom temom baviti u narednim mesecima. Hvala. Jako nam je drago da ste bili danas sa nama.
Hvala veliko, hvala Želimo što ste nas pozvali.
Želimo vam mnogo uspeha u radu.
Kao dakle, predstavnika ove grupe.
E tako, hvala najlepše. Profesorka doktorka Mirjana Đukić sa katedre za toksikologiju farmaceutskog fakulteta u Beogradu sa nama razgovarala o formiranju Centra za edukaciju o štetnosti psihoaktivnih supstanci na ovom fakultetu i zapravo uključenja farmaceuta ovde u Beogradu i u Srbiji i šire verovatno jednog dana u borbu protiv narkomanije u školama. To je bila naša tema. Slušajte magazin na Prvom, a sada je 11:23.
Stay out still a long time.
11:27 u magazinu na prvom o još jednom fakultetu, ali je tema različita. Medicinski fakultet u Beogradu obeležava veliki jubilej 100 godina od osnivanja. Tim povodom je ovoj visokoškolskoj ustanovi dodeljen Sretenjski orden prvog stepena. Odlikovanje na dan državnosti 15. februara primio dekan Beogradskog medicinskog fakulteta akademik Nebojša Lalić. O istorijskom razvoju i ulozi koju danas ima Medicinski fakultet u zdravstvu Srbije, ali i u svetu, sa akademikom Nebojšem Lalićem razgovarala je naša Marina Stojadinović.
Najpre da vam čestitam u ime Radio Beograda i u svoje ime na visokom priznanju. Medicinski fakultet je dočekao čitav vek.
Hvala veliko, to je zaista veliko priznanje i još veće za nas u ovom trenutku zbog toga što na neki način smo dobili potvrdu da se naš rad i aktivnost prati i da svi naši značajni datumi se takođe prate, a da i naše aktivnosti. Medicinski fakultet je vek star i to nas obavezuje u stvari da budemo još više savremeni, upravo na taj način čuvamo tu tradiciju, obavezuje nas da budemo fakultet ove zemlje, ali istovremeno da gajimo i autonomiju fakulteta u okviru autonomije univerziteta i naravno u stalnoj saradnji sa državom Srbijom koja je očigledno nas vrlo ceni.
Od doktora Milana Jovanovića Batuta koji je održao prvi govor pa do naših dana je proteklo evo čitavo stoleće. Medicinski fakultet je zapravo trebalo da bude formiran još 1914. Veliki rat je sprečio da se to dogodi, ali ste evo vi i vaše kolege i vaši prethodnici utabali stazu jednoj visokoj instituciji koja je nadaleko priznata u svetu i vaši studenti i vaši lekari, specijalisti su nadaleko priznati kako ovde kod nas, tako i širom sveta.
Pa jeste, u stvari, taj početak je bio dosta čudan, neki kažu možda specifičan za zemlju u kojoj živimo. Čak 1905. godine je donesen ukaz o formiranju fakulteta. On je trebalo da počne da radi 14. kad su naše unutrašnje svađe najzad razrešene, ali onda je došao veliki rat i tek 1920. je održano prvo predavanje. Onda je to jedna vrlo duga i bogata istorija raznih događaja, nekih od njih velikih uspeha, ali i velikih problema sa kojima se fakultet susreta u ratnim vremenima i sve ono kroz što je prolazio. Sada imamo jedan savremen fakultet i ono što nas je posebno obradovalo je da smo praktično jedini u regionu dobili pre 4 godine sertifikat Evropske asocijacije za standarde doktorskih studija kojima je priznata izvrsnost doktorskih studija koje su kod nas i konačno prošle godine takođe akreditaciju, međunarodnu akreditaciju Asocijacije medicinskih fakulteta Evrope. Znači, možemo to pridodati u stvari istoriji, savremenoj istoriji medicinskih fakulteta.
I evo ovo veliko priznanje, najveće priznanje predsjednika Srbije, Sretenjski orden, je takođe potvrda kvalitetu ove visokoškolske ustanove Beogradskog univerziteta.
Pa da, to je jedna velika potvrda, potvrda da smo zaista fakultet ove zemlje, što mi hoćemo da budemo i što nastojimo da budemo, koji će doprineti upravo razvoju zdravstva i nauke u ovoj zemlji, u oblasti medicine i da smo na tom putu, da su naše aktivnosti i naše uspesi ujedno i na zadovoljstvo i ponos ove zemlje.
Koliko medicinski fakultet ima zaposlenih, koliko profesora, koliko studenata?
Da, medicinski fakultet ima, da krenemo sad od nazad, u stvari možda od napred, jer su studenti ipak najvažniji. Medicinski fakultet ima oko 3.500 studenata aktivnih, tako da kažem, to su oni koji su raspoređeni po godinama, redovno slušaju nastavu i polažu ispite. Nastavnog kadra ukupno ima čak oko 1000, uključuju i saradnike u nastavi, ali od toga je nešto oko 400 profesora i ukupno, što se tiče ukupno kadra, nenastavnog kadra, mislim da je njihov broj nešto oko 200, tako da koji nam jako mnogo pomažu u obavljanju ove nastave.
Da kažemo da su vaši studenti nadaleko poznati po visokim ocenama, visokom proseku i vama dolaze uvek najbolji đaci. Uvek je tu, da kažemo, bitka za mesto više.
Pa jeste, moram priznati da se ponovo vratila veliko interesovanje za medicinski fakultet u Beogradu. Svake godine imamo tri puta više kandidata nego što primamo na budžetski ukupno, na budžetski nastave i ukupno, što pokazuje jedan kontinuirani interes za medicinski fakultet, a na žalost ili na sreću, naši kad odu u inostranstvo, vrlo dobra mesta nalaze i vrlo se dobro, vrlo dobre uspehe postižu, tako da smo ove godine još više rešili da pojačamo saradnju sa onima koji se nalaze u inostranstvu, a bili su, kako se to zove, alumni medicinskog fakulteta.
Jedno vreme je bilo problema oko zapošljavanja visokomedicinskog kadra, međutim krenulo se sada sa specijalizacijama i čini se da će se sada ipak otvoriti više mesta za zapošljavanje i da baš naši studenti, odnosno budući specijalizanti, nađu mesto ovde u Srbiji.
Moram da priznam da ono o čemu se mnogo govorilo deceniju, najzad je u poslednjih nekoliko godina zaživelo i postalo stvarnost, da se najbolji studenti medicinskih fakulteta iz Srbije zapošljavaju zapošljavaju po završenim studijama, i to uz neke način posredovanje prvenstveno Ministarstva zdravlja, što je jedan od velikih pozitivnih poteza Ministarstva zdravlja i otvorena su vrata i ujedno da je dat mnogo važniji od toga signal da ova zemlja ceni najbolje kadrove i da želi da im u okviru sobstvenih mogućnosti otvori perspektivu.
I tako i nastavite. Čestitam vam prvih 100 godina. Idemo dalje.
Hvala puno, trudite se.
Slušali ste razgovor naše Marine Stojadinović sa dekanom Beogradskog medicinskog fakulteta, akademikom Nebojšom Lalićem. Magazin na Prvom, 11.34 minuta.
Radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Left to say. My
Danas časova i 42 minuta u magazinu na prvom vreme za našu rubriku Sredom o knjigama i piscima. Roman Saša Ilića Pasi kontrabas je okićen na Ninovom nagradom u izlozima svih knjižara i verovatno već u rukama mnogih čitalaca. Obrazlažući odluku, žiri je napisao da je to kompleksna priča koja znači povratak velikoj naraciji i hrabro se suočava sa mnogim traumama koje oblikuju naše društvo. U neobičnom izdanju za koje se novi izdavač Orfelin odlučio, ovo je i vizualno lepa knjiga. To je knjiga čija poglavlja počinju rečenicama pesama. Ima mnogo muzike jer je glavni junak kontrabasista, ima i poezije jer je Saša Ilić i pesnik. Ovo je roman koji se, uprkos zgusnutom stilu, čita lako, ali ne i brzo. Pročitali smo ga na tenane, kaže Svetlana Mladenović, koja je pripremila ovu rubriku za nas.
Među nama govoreći, običan čovek se, za razliku od pećinskog, hrani uglavnom genetski modifikovanim kostima, žilama, iznutricama, kopitama i repovima, retko i rebrima, da bi se buntovnički ispadi predupredili vlasnici boljih komada mesa, razvili su industriju straha, koji se distribuira masama, usled čega oni padaju nešto nalik polarnoj histeriji, kada čitavo pleme ponavlja u transu ono što mu šaman poručuje. Između tih hipnotičkih stanja, u kojima najveće budale postaju najcenjeniji stubovi poretka, na sreću postoje pukotine, kojima se kreću neki ljudi. Njih upoznajemo u romanu Saše Ilića, a oni se sreću u Kovinu, jer, kao u onom crnohumornom GPS-u, Kovin je čim skreneš.
Kovinska psihijatrijska klinika je zapravo jedan prostor koji sam ja odabrao da bih ispričao priču o odnosu institucije i pojedinaca u Srbiji danas i ovde, šire i u bivšoj Jugoslaviji, možda i u Evropi, u talasu porasta radikalnih pokreta nacionalističkih. Tu se nalazi jedna grupa ratnih veterana na terapiji koja se organizuje na putu evropskih integracija između ministarstva vojske i određenih fondacija i farmaceutske industrije, i oni zapravo treba da prođu proces brisanja memorije na 90. godine.
Medikamentozni zaborav je varljiva stvar, statistički dobro zvuči, ali kada se malo bolje zagleda u odstupanje od pravila, čovek se suoči sa strašnim stvarima. Specijalni tretman doktorke Larise Sibinović podrazumevao je lečenje suncem, kad god je u Kovinu to bilo moguće. Sunčana svetlost pospešuje transformaciju vitamina D u kalcijum, bez koga je nemoguće lučenje hormona sreće. Pacijenti odeljenja za rehabilitaciju izlagali su se zubatom suncu i čekali svoju dnevnu dozu sreće, koju nikako nisu uspevali da osete. Doktor Julius pak, koji je u Kovinu završio jer je 90-ih medicinski želeo da upozori kuda vodi infantilnost Lady M, više je verovao Danteu i njegovom pevanju iz ranog 14. veka. Dante je pominjao lestve za napuštanje sveta tame. Dr. Julius je put pronašao odbijajući lekove koji veštački osvetljavaju put. Želeo je da kroz mrak potraži put do mesta odakle će ponovo moći da vidi zvezde. Dr. Julius je feral, a Filip Isaković je junak ovog romana.
Glavni junak i pripovedač je džez kontrabasista i tu se provlači moja ljubav prema džezu. I on je čovek koji je bio učesnik ratova 90-ih kao vojnik, kao mornar, dakle odakle potiče njegova trauma. On je imao jedan džez kvartet koji se raspao, zvao se F kvartet, a njegov ime Filip Isaković. Filip više ne svira nakon traumatičnih događaja porodičnih, intimnih. On je prestao da svira, ali još uvek nosi taj kontrabas sa sobom. I on dospeva u kovinsku psihijatrijsku kliniku.
Bolnica klizi unazad kao kamen koji su generacije izgleda uzalud gurale uzbrdo. Ta regresija ide u jednom pravcu, ali samo se retki usuđuju da javno kažu da bolest nikada ne nastupa bez društvene ili političke igranke. Uz to Filip ima i svoju ličnu. Džez je umetnost propuštenih prilika. Ivan je bio sa Enom, ona je bila sa njim na neki čudan način i sa mnom, ja nisam bio ni sa kim. Svi zajedno bili smo osuđeni na dugo raspadanje. Tetraciklini love traume, stvar je u tome da u pazlu našeg mozga pronađu onaj komadić koji krije memorisanu traumu, da ga izvuku, zavrte i vrate potpuno izmenjenog. Sve to u sintezu određenih proteina koji povećavaju neuronske spone, bar tako funkcionišu pacovi. Ljudi pak šetaju pod maskama kao tempirane bombe koje u jednom trenutku i eksplodiraju.
Moto romana je jedna rečenica Milesa Davisa, don't play what's there, play what's not there. Dakle, ja sam pokušao da pišem i govorim o tome čega nema u društvu.
Nije strah ono što nas parališe i čini neslobodnima, već samo obmana životom po inerciji.
I pokušao sam da ispričam priču o tome koliko su te vrednosti zapravo potrebne i koji su putevi borbe do te slobode. I ceo roman je posvećen tome.
Neki shvate da je evolucija majmunisanje i što si veći majmun lakše opsteš. Mnogi pregore kao osigurači, samo kod ljudi popravka ne ide tako lako. Naročito ako su osetljivi kao afrički slonovi. Ljudi pogrešno misle da je njihova koža debela, oružala i neosetljiva, a zapravo slon može u svojim tabanima da oseti subsonični zvuk krda u daljini. Tako je i sa muzikom. Ona je tu i pre nego što se odsvira prvi ton, jer kontakt sa instrumentom potvrđuje da se čuo zvučni signal iz tvog najdubljeg bića. Filip je to naučio u Dženovi od afričkih izbeglica, postaje deo trija. Sviraju sve što im uši nalažu i što njihova tela pamte na različitim jezicima. Bambara, francuskom, španskom, engleskom, jugoslovenskom, jeziku koji je zabranjen ustavima bivših jugoslovenskih republika, ali koji većina džez muzičara na Balkanu razume, te je u džezu ovaj jezik nastavio da živi. Čujem tišinu u tvom kriku, bol u tvom glasu, osjećam tvoj strah od dubine tamo gde čekaju sve utopljene duše, pevaju Zahra i Filip na svojim jezicima, a oni koji ne razumeju osjećaju ritam. Neka te moja pesma povede gore, gde hrabri ne prestaju da se bore. Nemoj prestati da se boriš za svoju slobodu, za one koje voliš sve, za pravo da osjetiš šta znači reći životu da kad svi kažu ne. Kad budem svirao u Beogradu ili Zagrebu, učinit ću to leđima okrenut publici, rekao sam sebi u tom baru Felice. Iako čujem nečije korake, neću se osvrtati dugo sve dok psi budu pitomi, a iz duše kontrabasa se bude čuo moj džez.
O romanu Saše Ilića Pasi kontrabas priču zabeležila Svetlana Mladenović.
Come out of the tents and stay. Shooting up a mountain.
na kraju o vremenu najkraćem. Tokom dana oblačno sa povremenim sunčanim intervalima, uveče i tokom noći doći će do jačeg naoblačenja sa kišom, a u višim predelima sa susnežicom i snegom. Najviše temperature danas od 8 do 12 stepeni. Trenutno je 10 u Kraljevu, Novom Sadu i Zrenjaninu, a u Beogradu, Kikindi, Kragujevcu, Požegi, Kruševcu i Nišu 9 stepeni, 5 na Zlatiboru, 3 na Crnom Vrhu, 1 na Kopaoniku. To je bio magazin na prvom za ovu sredu. Završavamo emisiju i stavljamo tačku na naše priče. Žarko Bovan, ton majstor, Dejan Lazić, muzički urednik, Ljubinka Dobrilović, producent emisije i Mirjana Nikić. Voditelj vam žele prijatan dan i sve najbolje. Ostavljamo vas, ostala se Radio Beograda 1.